ครับกลุ่ม G7 ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกออกคำแถลงพยายามอธิบายจุดยืนของทางกลุ่มเรื่องการกำหนดค่าเงินตราโดยกลุ่ม G7 ระบุว่าทางกลุ่มนั้นต้องการให้กลไกตลาดเป็นผู้ควบคุมเรื่องนี้ท่าทีดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่มีคำกล่าวหาว่าบางประเทศในกลุ่ม G7 พยายามลดค่าเงินตราของตนลงเพื่อช่วยให้สินค้าออกในตลาดโลกมีราคาถูกลงแต่ในทางกลับกันค่าเงินตราที่อ่อนก็จะเป็นผลให้ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศนั้นสูงขึ้นได้เช่นกันนะครับและนักเศรษฐศาสตร์เกรงว่าถ้าประเทศต่างๆแข่งกันลดค่าเงินแล้วเรื่องนี้จะก่อให้เกิดวงจรการแข่งลดค่าเงินซึ่งยากที่จะควบคุมได้ครับขณะนี้ G7 ประกอบด้วยสหรัฐอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีแคนาดาและญี่ปุ่นนะครับก่อนหน้านี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นได้เป็นผลให้ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นลดลงเช่นกันครับจากเรื่องค่าเงินมาเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับมีรายงานว่า Intel ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ชิปรายใหญ่ของสหรัฐกำลังสนใจจะเข้ามาทำธุรกิจบริการโทรทัศน์ออนไลน์ในปีนี้โดยบริการของ Intel จะให้รายการตามที่ผู้ชมต้องการเลือกได้ครับขณะนี้ Intel กำลังหารือกับบริษัทผู้ผลิตเนื้อหาของสื่อบางรายอยู่และ Intel คาดว่าบริการใหม่ของตนนี้จะอาศัยกล่องเซตท็อปบนเครื่องรับโทรทัศน์รวมทั้งยังจะมีกล้องติดอยู่ที่กล่องด้วยเพื่อเลือกส่งเนื้อหาและโฆษณาไปยังผู้รับตามที่ผู้รับต้องการครับขณะนี้ Intel เป็นบริษัทเทคโนโลยีรายล่าสุดของสหรัฐนะครับที่สนใจจะหันเข้ามาเล่นในวงการสื่อเพราะว่านอกจาก Intel แล้วก็ยังมีบริษัท Apple, Amazon และ Google ที่สนใจจับตามองเรื่องการให้บริการเนื้อหาทางโทรทัศน์เช่นกันครับจากเรื่องสื่อขยับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับกาแฟนะครับ Burger King เครือข่ายแฟสต์ฟู้ดรายใหญ่รายหนึ่งของสหรัฐประกาศแผนจะเริ่มให้บริการและก็ปรับเมนูกาแฟโดย Burger King จับมือกับบริษัท Seattle Based Coffee ที่ Starbucks เป็นเจ้าของอยู่จะให้บริการกาแฟที่จับกลุ่มลูกค้าเฉพาะบางกลุ่มอย่างเช่นกาแฟใส่นมหรือลาเต้และคาปูชิโน่เป็นต้นผู้บริหารของ Burger King ชี้ว่าโดยปกติแล้วกาแฟนั้นเป็นสินค้าที่สามารถทำกำไรได้มากกว่าการขายเครื่องดื่มประเภทซอฟต์ดริงค์และอาหารอื่นๆอย่างเช่นชีสเบอร์เกอร์หรือว่าเฟรนช์ฟรายครับสุดท้ายเป็นเรื่องแนวโน้มของการจัดงานแต่งงานในสหรัฐขณะนี้นะครับนั่นก็คือการแจ้งไปยังเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่าคุณนั้นไม่ได้รับเชิญแทนที่จะระบุว่าคุณได้รับเชิญครับเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้ก็คือค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงานในสหรัฐสูงขึ้นและแนวโน้มที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมักต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงานนี้เองแทนที่จะเป็นพ่อแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวรวมทั้งเรื่องความนิยมที่จะไปจัดงานแต่งงานในสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ห่างไกลอย่างที่เรียกว่า destination wedding ทำให้คู่สมรสรุ่นใหม่ๆในสหรัฐต้องตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายลงและลดรายชื่อเพื่อนๆที่จะเชิญไปร่วมงานครับอย่างไรก็ตามในกรณีของการแจ้งไม่เชิญคุณไปร่วมงานแต่งงานที่ว่านี้มักจะมีบริษัทผู้จัดอีเวนต์ทำหน้าที่เป็นคนกลางทำงานให้นะครับในการแจ้งข่าวและก็ขอโทษรวมทั้งรับคำบ่นจากบรรดาเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวโดยตรงครับและนั่นก็คือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับต้องบอกว่าเจ้าสาวที่กลัวแขกนะครับไม่ใช่เจ้าสาวที่กลัวฝน